poslední desítky metrů a Mirka Krapková vesluje pro zlatou olympijskou medaili. Už se nic nemůže stát. Mirka Krapková je první. Mirka Krapková.
Má zlato z olympiády, mistrovství světa i pěti evropských šampionátů. Další už ale nepřidá.
Obrovská gratulace za toto famózní, fantastické představení. Mirko, díky.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Hostem Jana Suchana a veslařského experta Radiožurnálu Mirka Vasiče v dnešním díle olympijského podcastu je olympijská vítězka Miroslava Topinková-Knapková, nebo radši Mirka. No, dobrý den.
Dobrý den.
Tak vy nám něco zásadního chcete říct? Co to je?
No tak v podstatě já bych ráda oznámila, že už s veslováním pokračovat nebudu na vrcholné úrovni a že jsem se rozhodla ukončit veslařskou kariéru po spoustu letech.
A proč?
No, protože jsem těhotná a čekám dalšího potomka.
A se dvěma dětmi už by to prostě nešlo.
No, ono už je to náročný s tím jedním dítětem, abych pravdu řekla, a myslím si, že s těma dvouma to už bych asi nedala. A vzhledem k mému věku už je asi na čase už skončit.
Už máte za sebou víceméně jeden konec, řeknu po prvním dítěti, kdy jste nevěděla, jestli budete pokračovat. Byla jste už teda v tomhle směru na to takhle trochu připravená, už jste věděla, do čeho jdete, když to řeknu takhle formálně.
No já vlastně, když jsem otěhotněla poprvé.
Sport. Skifařka Mirka Topinková-Knapková je těhotná a kvůli tomu přerušila kariéru.
Na jednu stranu cítím, že bych mohla ještě závodit, že vlastně jsem schopná podávat výkony na mezinárodní úrovni, a na druhé straně si úplně nejsem jistá, jak se můj život změní po narození miminka.
Tak jsem to jako neměla nastavený, že bych jako chtěla skončit. Já jsem to měla nastavený, že je to pauza a že se pokusím vrátit, pokud to bude jako v mých silách a jestli budu mít dobrý zázemí, tak se pokusím vrátit a jestli mi to půjde. Ale neměla jsem to nastavený tak, že bych jako chtěla jako definitivně končit.
Teď už teda převážel ten rodinný život.
No tak jako jsem si říkala, že s jedním dítětem to jde jako nějak jako zorganizovat a není to tak náročný. A s těma dvouma to si nedokážu představit, no.
Jak si užíváte takhle v uvozovkách volno?
No tak ono to moc volno není, no. Ono pořád stejně jako naše malá dcera je malá a hodně aktivní, takže jako to volno moc jako není, no.
Přece jenom letos jsou olympijské hry. Vy sice v tuhle chvíli nemáte, nebo neměla jste jistou účast, nicméně možná jste u ně ještě mohla zabojovat. Teď je to celé komplikované tím koronavirem, protože se odkládala ta dokvalifikace. Ale nezvažovala jste to přece jenom ještě odložit po tom pokusu dostat se na olympijské hry?
No tak v podstatě já jsem to spíš nechala tak otevřený. Já jsem vlastně už po té loňské sezóně, co se mi nepodařilo rovnou kvalifikovat na olympiádu, jsem jako nebyla jsem si úplně jistá, jestli mám pokračovat nebo nemám, tak jsem se nakonec rozhodla, že budu pokračovat a nakonec nějak ten osud to rozhodl v podstatě tak trošku za mě. A já to měla vždycky nastavený tak, že jako by to dítě bylo vždycky na prvním místě a právě jak jsem hledala, jsem se koukala po starých fotkách a po starých článkách, tak už jsem narazila na jeden článek, který jsem v 25 letech jsem dělala rozhovor a tam už jsem právě odpovídala, že kdyby náhodou se přihodilo, že bych otěhotněla, takže to dítě bude na prvním místě, i kdyby to bylo před velkou soutěží, takže na tom se jako nic moc nezměnilo.
Je náročnější veslovat nebo se starat o dítě?
Já si myslím, že je náročnější se starat o dítě, protože takhle, já když si pamatuju, když jsem trénovala nejvíc, co jsem kdy trénovala, to bylo třífázově a jezdili jsme hodiny po soustředních, tak jsem si myslela, jak jsem strašně unavená a jak je to těžký, ale byla tam jako pořád prostor pro nějakou tu regeneraci, že si člověk mohl odpočinout. Samozřejmě to bylo těžký, že veslování je hodně náročný sport a když to děláte na vrcholné úrovni, tak je to náročný. Ale pořád to máte jakoby ten realizační tým, který se o vás stará, máte tam fyzioterapeuty, prostě ta regenerace tam je, můžete se vyspat, ale když se staráte o to dítě, tak to vás nenechá odpočinout. A hlavně naše dcera je taková jako hodně živá a v noci moc nespí, takže jako když jsem se vlastně vracela zpátky, tak to bylo náročné v tom, že jsem se pořádně nedokázala vyspat, nemohla jsem se vyspat, nedokázala jsem zregenerovat a nedokázala jsem si odpočinout. Takže tady v tom to bylo hodně těžký. No.
Podepisovalo se to vlastně na tom vašem sportovním výkonu?
Nemohla jsem trénovat tolik, bych chtěla, ale vlastně na druhou stranu jsem byla překvapená, kolik to tělo zvládne. Že ono se říká, že právě ženská jako když má dítě, tak potom má takovou větší sílu. Tak já jsem to úplně na sobě cítila, že jsem si říkala, že normálně za normálních okolností mi přijde až neuvěřitelný, že vlastně moc nespím, něco natrénuju a dokážu podat prostě ty výkony, které jsem podávala.
Když jste se vrátila a dělali fyzické testy, tuším v reprezentaci, tak jste z toho vyšla nejlépe, jestli se nepletu. Byl to jenom důvod toho dítěte nebo toho předchozího těhotenství, anebo tam byl nějaký pozůstatek toho, že jste byla úplně elitní veslařka?
Tak ono, to si myslím, že ten jako základ jsem měla, že ten jako by tu výkonnost před tím otěhotnění jsem měla vždycky, takže vlastně jsem se vrátila na tu svoji úroveň. Spíš mě jako překvapilo to, že jsem se na tu úroveň dokázala vrátit takhle rychle. Ale asi myslím si, kdybych byla průměrná veslařka, tak jako tím, že bych jako porodila dítě, tak asi by najednou ty výkony, si myslím, zázračně nestouply. Jo.
No nicméně já si pamatuju z biatlonu, příklad tam francouzská Marie Dorenová Aberová, tak ta vlastně svých největších úspěchů dosáhla na mistrovství světa, které bylo tuším půl roku nebo 9 měsíců po narození její dcery, takže jestli třeba ty hormony i s tím něco nedělají.
Je to možný, nebo já nevím, to tělo je tak nějak nastavený, nebo asi jako máte pocit, že prostě musíte, protože jako já si pamatuju třeba před otěhotněním, že jsem jako bývala hodně nemocná a teďka vlastně vůbec jako všichni třeba byla nějaká chřipka, my jsme byli někde na soustředění, tam onemocněla půlku hotelu, všichni onemocněli kolem mě, včetně mojí dcery, ale v podstatě se mnou to vůbec nic neudělalo. Že to byla právě úplně naopak, že předtím jsem byla vždycky ta první, která onemocněla a teďka mohli být všichni kolem mě nemocní a vůbec jako jsem byla úplně v pohodě.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Sport ze všech úhlů.
Jak náročné je vůbec veslování, myslím, pro ženu, protože obecně jsou to hodiny a hodiny dřiny, vlastně člověk trošku monotónně trénuje a podobně, tak jak náročný je to sport?
Tak je to hodně náročný sport, tím, že je to vlastně silově vytrvalostní, tak musíte natrénovat hodně velký objemy, tu vytrvalost musíte natrénovat, takže to občas je to hodně monotónní, pak musíte mít cílu, že? Tak to musíte hodně nazvedat činky, musíte být v posilovně, no a musíte to všechno vydržet. No. Důležitý je, aby člověku vydrželo to zdraví. To já si myslím, že já jsem měla v té kariéře štěstí na fyzioterapeuty a především se o mě starala Šárka Hnušová, ta si myslím, že mi prodloužila tu moji kariéru tak minimálně o 10-15 let a je to těžký. No. Já jsem předtím dělala atletiku a vlastně od malička, takže já jsem si myslím, že jsem měla výhodu, že jsem byla zvyklá jako od toho dětství na takovou tu disciplínu, že mi to jako nepřišlo tak nějak jako ne těžký, ale jako věděla jsem, že to k tomu patří, že patří vlastně k tomu sportu, k tomu hlavně tomu vrcholovému sportu patří to, že vlastně musíte se denně připravovat, že to nejde jako ošidit, že to nějak potom nedoženete na poslední chvíli, že se musíte už připravovat od podzimu, musíte udělat pořádnou zimní přípravu a že vlastně ta dřina je pořádnou.
Velkou soupeřkou Mirky Knapkové byla, nebo teď Topinkové, byla dlouho Kateřina Karstenová, která je tedy proti vám větší a osvalenější. Byla tohle i motivace, nebo v čem to bylo, že ona dokázala být takhle dobrá, ale vy zároveň taky přitom nejste úplně stejný, řeknu nějaký somatotyp podobně?
No, tak ona byla, já myslím, že i všechny moje soupeřky jsou o hodně silnější, jako když my můžeme třeba porovnat právě tady tyhle schopnosti na trenažérech, tak jako já moc jako rychle na trenažéru nejezdím, takže jde jako vidět, že já prostě nemám jakoby takovou tu fyzickou sílu. Ale moje výhoda je v tom, že jsem vlastně jako, že dobře dokážu technicky, že dokážu posouvat tu loď tak, aby mě to stálo co nejméně sil.
Není veslování až moc tvrdý sport pro ženy?
Já si myslím, že moje máma si to myslela, proto jsem začala z těch 19. Snažila, abych dělala všechny různý sporty. Já jsem začínala si v 5 letech nějakýma tanečkama, pak jsem vlastně dělala tu atletiku. A vím, že moje máma si třeba nepřála, protože sama veslovala, tak si nepřála, abych veslovala, že právě, že to je hodně těžký sport pro ženu. Ale ono, pokud děláte jakýkoliv vrcholový sport, tak si myslím, že to náročný jak pro ženu, tak i pro muže.
Vaši oba rodiče byli veslaři, otec se dostal 2x na olympijské hry.
Pane Knapku, teď pár minut po závodě. Máte dceru olympijskou vítězku, jak vám to zní?
No, fantasticky. Teďka jsem ještě zalíkal hlas jako dojitím. Byl to fantastický závod, podařilo se i to. Já myslím, že jsem splnil sen vlastně nám všem.
právě koukáme si, ale to asi neuvidím odsud. Určitě má radost, a nejen táta, určitě moje mamka taky. Tato prožívá asi nejvíc. Ta radši jsem ani nejela, protože říkala, že by tu nervozitu na mě přenesla. Takže myslím, že ta určitě taky je ráda. Já myslím, že všichni samozřejmě, kteří mě drželi palce, tak byli úžasní.
A vy jste taky veslařka, tak bude tahle linie pokračovat, anebo budete podobně jako vaše maminka zrazovat své děti od toho, aby se dali na tuhle dráhu?
No, já jsem nad tím nedávno přemýšlela, protože vlastně ani můj táta nechtěl, abych jako vrchově sportovala, protože viděla, jaká je to dřina, tak jsem si taky říkala, že bych asi nechtěla, aby moje děti vrchově sportovaly. A na druhou stranu, když se takhle podívám zpátky, tak já jsem ráda, že jsem to dělala. Takže jakože jsem byla spokojená, byla jsem šťastná, tak jsem si na druhou stranu říkala, že pokud si to děti sami vyberou a budou to chtět dělat a bude je to bavit, tak proč ne?
Jak jste k tomu dospěla, nebo jak to u vás vypadalo? To rodiče přišli a řekli, Mirko, dneska na sport nejdeš, dneska jdeš na tanečky.
Tak to bylo, tak to bylo v 5-6 letech, takže jako já jsem se ráda hýbala, tak mě to bavilo, že jsem dělala v podstatě něco s ostatníma a byla jsem nějakým v kolektivu. Tak jako, když mě tam zavedli, tak jsem byla ráda, že tam můžu něco dělat, že tam můžu být v tělocvičně, že tam můžu tancovat a byla jsem spokojená.
A v těch 19 musela jste si to nějak na sílu tedy prosadit, nebo když jste řekla, chci veslovat stejně jako vy, tak rodičům nezbylo nic jiného, než to respektovat.
Ne, tam to bylo úplně jinak. V podstatě já jsem skončila s atletikou v nějakých 17-18 letech a nic jsem nějak nedělala a najednou jsem po nějaký době, možná půl roce, mě ten sport chyběl. Prostě chybělo mě takový to, asi to tělo bylo na to zvyklý, na to denodenní jako trénování, tak jsem přemýšlela, co bych dělala, že jo? Nebo co bych jako vyzkoušela, jelikož jsem těch sportů vyzkoušela spoustu, tak nějak jsem si řekla, že bych mohla vyzkoušet veslování. A to byla spíš jako víceméně náhoda. My jsme jeli takhle jednou stopem do Rakouska na zatmění slunce. A když jsem se vracela, tak jsme v Třeboni zastavili v Třeboni a tam jsem potkala jednoho veslaře a ten, tak jsme se nějak dali do řeči a on v podstatě mi řekl, ať to zkusím, že on taky začínal v juniorských letech a tak jsem to zkusila a strašně mi to začalo bavit a pak jsem to zůstala.
To je docela dobrá náhoda.
No, to je hodně velká náhoda, no.
Ještě nějaké další třeba provázely vaši kariéru, tak vlastně tohle bylo zlomové rozhodnutí se na to dát a přitom, kdybyste nejela na zatmění slunce, tak by se to třeba vůbec nestalo.
Tak to nevím, no. V podstatě u nás život je tak celkem, jako si myslím, že spoustu jako těch náhod, ale jako konkrétně si nějak nevybavuju asi žádnou.
Nakonec z toho bylo třeba olympijské zlato, což byl asi ten největší titul.
Tak jako je to hezký, no. Taková pohádka se šťastným koncem.
Jak byste ji pojmenovala, princezna v lodi?
Spíš královna, já mám přezdívku královna, tak královna v lodi.
Titul mistryně světa.
No, úplně neuvěřitelný. Prostě skvělý, no. Pořád tomu nějak nemůžu uvěřit, ale je to úplně něco skvělýho, no.
Pokud se nepletu, tak jste byla první žena česká, která, nebo i československá, která vyhrála zlato. Říkala jste si pak, dobře jsem si vybrala.
A takhle já jsem to jako nad tím nepřemýšlela. Já jsem v podstatě už v té atletice jsem byla hodně jako motivovaná jako dítě. Já jsem chtěla na olympiádu, pro mě to byl velký sen. A tím, že vlastně jsem skončila s tou atletikou, tak ten sen jako i skončil. A potom, když jsem začala veslovat a znovu jsem jako se dostala na nějakou dobrou úroveň a začala jsem jezdit na mezinárodní závody, tak najednou měla příležitost se jako znovu jako ten sen ožil, že bych mohla jít na tu olympiádu, tak v podstatě já už jsem byla ráda, že jsem jenom vůbec byla na té olympiádě jednou. A potom, když jsem jakoby se zlepšovala a samozřejmě člověk čím jako se zlepšuje, tak potom má vyšší a vyšší cíle, tak samozřejmě jsem potom toužila po medaili a potom jsem se jako už odvážela dokonce toužit potom, abych jako vyhrála tu olympiádu. Takže já jsem byla spíš jako ráda, že jsem to vyhrála, že se mi to vůbec podařilo, protože myslím, že spoustu sportovci o tom sní a třeba jenom malému procentu se to podaří.
Jak velkou roli hrála právě tato zarputilost v tom, že jste začala vozit medaile a vozila jste je strašně dlouho, prakticky neustále?
Já si myslím, že nejdůležitější bylo to, že mě to bavilo, že mě to bavilo a že jsem se zlepšovala. A taky to, že jsem vlastně zůstala zdravá, no.
Přitom před tím olympijským zlatem vy jste měla nějaké drobné problémy na olympijských hrách, pokud si dobře pamatuju.
Já jsem v Pekingu, se mi to úplně nepodařilo, tam jsem měla sice nějakou virózu, ale prostě tehdy jsem byla zklamaná z toho výsledku spíš, protože to vypadalo jako hodně slibně, že bych mohla nějakou medaili přivést a hodně jsem tomu dala, hodně jsem tomu obětovala, trénovala jsem spoustu. No prostě tehdy jsem trénovala asi třífázově, takže jsem tehdy byla jako zklamaná z toho, že vlastně jsem tomu dala víc, než jako ten výsledek, než čemu odpovídal ten výsledek. Tak tam byla tehdy taková jako krize, že bych jako ještě že bych skončila už. No.
Ale v Londýně mám dojem, že vás tam nějak musel rovnat pan docent Kolář.
No tam taky mě provázely zdravotní problémy a tam byl zase problém, že jsem měla natržený sval, takže jsem byla trošku omezená v tom pohybu. No. To bylo taky trošku dramatický.
Jak jste se vyrovnávala s tím zklamáním, protože já si pamatuju ještě jedno, to bylo na mistrovství světa v Amsterdamu, kde jste se nedostala do finále a pokud si to dobře vybavuji, tak jste pak seděla třeba půl hodiny ve stanu.
No, tak samozřejmě ty zklamání člověk prožívá hodně, že jo, protože nikdo nejde na závody, aby tam prohrál, takže jako člověk touží po medaili a nebo má nějaký standard, se kterým by byl spokojený a pro mě to bylo tehdy jako v té době finále A, nebo pořád to je finále A a když se mi, já myslím, že to bylo asi jedinkrát, tedy myslím, když nepočítám to první mistrovství světa teda, a tak to bylo jedinkrát, když jsem byla ve finále B na skifu, tak tehdy to bylo jako velký zklamání, no. Tak člověk jako je tak z toho smutný, no.
Nebyl už tam tenkrát takový ten červíček v hlavě skončit?
To asi ne, mě hodně jakoby zradila ta technika, protože já jsem mývala problém jako jezdit ve vlnách a tam byly hodně vlny a to, já jsem to prostě nějak nezvládla.
Jste narazil na téma konce kariéry už v souvislosti s tou pekingskou olympiádou před chvílí. Tak byl ještě nějaký další moment v té vaší životní dráze, kdy jste si říkala, já se na to můžu vykašlat?
No, tak hodněkrát, ale jako nebyly to úplně takový vážný, jako vážný momenty. Většinou to probíhalo úplně ve stejnou dobu, to bylo většinou v zimním období, kdy člověk toho měl plný zuby a závod ještě daleko a prostě najednou spíš jako vždycky ta únava, ta dřina do toho a prostě když se třeba pár dní ještě nedaří a do toho třeba jste nemocný nebo nějak jako zraněný, když se to nějak sejde, tak jako člověk má s tím z toho chutí praštit, no. To já jsem potom jako vždycky jsem si říkala, že se musím vždycky jako rozhodovat, když jsem jako plná síly a odpočatá a ne prostě, když jsem unavená a úplně jako nějak jako rozsekaná. Takže většinou přes tu zimu, no, nebo takhle na jaře jsem měla vždycky takový jako myšlenky, že to vůbec, že už bych nejradši s tím skončila, ale pak přišlo léto, začalo závodění a pak když se to podařilo, tak po sezóně to jsem byla zase úplně optimistická.
Takže ta psychika v tom hraje velkou roli?
Já si myslím, že nejnáročnější v tom vrcholovém sportu je jakoby taková ta příprava, no, jakoby spíš ta psychika zvládnout ty tréninky všechny, no. Že si myslím, že i když se dívám tak kolem jako na ty ostatní třeba jako závodníky, se kterýma třeba i trénuju s holkama, takže jakoby nejtěžší jako ta denní dřina, kdy musí hodně trénovat a třeba jako opravdu třeba v zimě nebo na jaře, jako je vošklivý počasí, teď fouká třeba 6 stupňů, teď musíte na vodu a teď to není jako jednou, že byste, nebo dvakrát, že byste šel za týden, ale prostě musíte dvakrát za den, takže je to takový, jako že potom už, když jste unavený, tak to máte plný zuby, no.
Jak je to chodit denodenně do loděnice nebo na těch soustředěních, kde jste trávili dlouhou dobu v zahraničí? Člověk, nechci říct, že je tam sám, ale
no tak jako, ono to má jako své plus a své mínus, že člověk samozřejmě jako někdy toho má plný zuby, ale na druhou stranu zase jako, když my třeba jsme na soustředění a hezky, tak jako, tak je to zase jako příjemný, jo? Nebo když se vám podaří trénink, nebo se vám podaří závod, tak je to jako fajn.
Jak to vypadá, když se ve veslování podaří trénink? Protože já se přiznám, že mám spíš jako blíž k míčovým sportům a tam jako pochopím, kdy se mi daří a kdy se mi nedaří, ale v tom veslování, jak to člověk jako vycítí, že jo, dneska teda to fakt stalo za to?
Tak já to mám tak, že jako, že jsem měla jako třeba, mám dobrý jako pocit z té jízdy a je to rychlý, no. Že prostě mám pocit, že ta loď jede a ještě jede rychle. Takže spíš jako tak, jako, že si to jako užiju na té vodě. Sice ono to jako častokrát bolí, když jedete nějaký těžký tréninky, ale prostě je to takový ten pocit, že nemáte... prostě, že nemáte pocit, že se s tím perete, ale že prostě jdete tak nějak jako, že tomu pomáháte.
Bylo vůbec těžké skloubit za celou tu dobu, řekněme, co vlastně neměla rodinu, ale přítele a podobně, takhle dostat to dohromady s tím sportem?
Tak musíte mít tolerantního partnera nebo tolerantní rodinu a většinou to jsou lidi, kteří taky jako rádi sportujou, že? Protože já třeba jakože, já si myslím, že mám velký zázemí, jsem měla už jakoby u rodičů a i teďka vlastně moje máma mi hodně pomáhá a že vlastně hlídá dceru. A je to takový, že vlastně ty lidi jsou jako podobně zaměření a chápou asi to, co dělám a jako podporujou mě v tom, no, takže asi kdybych měla třeba partnera, který jako nerozumí sportu, tak asi by to asi těžko kombinovalo. Ale tím, že vlastně manžel taky je, dá se říct, od vody a rozumí sportu a ví, co dělám, tak to tak jako se to líp nějak jako dá skloubit.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Teď vás čekají nejbližší roky na mateřské nebo rodičovské následně, abych použil správnou terminologii, ale co bude potom?
No to se uvidí. To ještě nechávám otevřený, tak asi pak budu muset někam do práce a uvidíme, no, to ještě si myslím, že to je ještě nějaká doba.
A co by vás bavilo?
Tak mě by bavilo asi zůstat u sportu, no, že to asi je to taková nějaká moje srdeční záležitost, že mám prostě ráda vůbec i ty lidi kolem toho sportu, že jsou taky jako v pohodě, hlavně u těch vodních sportů třeba.
Takže trenéřina třeba?
Třeba, no, uvidíme.
Stihla jste se nějak při té kariéře připravovat na ten život po ní?
No tak já jsem vlastně vystudovala fakultu tělesné výchovy a sportu, v podstatě jako trenérství, takže bych jako mohla, nebo učitelství trenérství, takže bych mohla učit nebo dělat trenérku, vlastně mám vzdělání na to. No je to těžký se jako úplně vyloženě připravovat, protože jako na druhou stranu chcete podat ty výkony v tom sportu, takže jako tu energii dáváte do toho sportu. Ono to není jako, že jenom otrénujete a pak si jdete dělat něco jiného. Ono to, vlastně ten sport máte pořád v hlavě. To není jako, že bych jako, nevím, jako fungovala, nechci říct, jak normální člověk, ale třeba v tom zimním období jsem třeba hodně dávala si pozor, třeba abych neonemocnila, takže jsem třeba se snažila se vyhýbat třeba, nevím, nechodila jsem do kina, nebo jsem prostě nechodila mezi spoustu lidí, kde bych se mohla nakazit, nebo prostě hodně jsem jakoby dávala pozor na, vlastně na svoje zdraví. Vlastně tím, že jako jsem hodně jako trénovala, tak ten imunitní systém je trošku oslabený a tím, že bych prostě šla na nějakou třeba kulturní akci, co bych šla ráda, tak jsem se radši tomu třeba v zimě jako vyhnula, abych vlastně potom nestratila v tréninku.
Omezoval vás v něčem dalším ještě ten sport? Tohle mi přijde docela jako zajímavé, protože jak třeba Miro zmiňoval ten rodinný nebo osobní život, tak leckdo z těch partnerů by si říkal, hele, pojď, půjdem do kina, dávaj, já nevím co. Ne, sorry, já prostě nemůžu, já se nechci nakazit.
No, tak já myslím, že v dnešní době jako se dá pustit film i doma, ne? Spoustu různých takových nějakých jako kanálů, takže jako říkám, no to vlastně musíte mít to zázemí takový, že to jako pochopí ty lidi, no. No, když je chřipková epidemie, tak se vám moc nechce mezi lidi, no.
Já jsem se ptal vlastně na ten život po kariéře i vzhledem k tomu, že veslování asi není sportem, kterým byste se mohla nějak jako zabezpečit do budoucna příliš.
No, to určitě ne. To jako asi to není jako jiný sporty a určitě budu muset do práce, no.
Tak my vám moc krát děkujeme a přejeme, ať se vám všechno podaří, jak si budete přát.
Tak jo, tak děkuju za pozvání a taky vám přeju, ať se vám daří v dalších letech.
Děkujeme, snad to vyjde.
Hostem olympijského podcastu Jana Suchaná, Mirka Vasiče, byla veslařka, olympijská vítězka, mistryně světa, pětinásobná mistryně Evropy Mirka Topinková-Knapková.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Všechny díly, třeba i ten s Jaromírem Jágrem, můžete najít v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Radiožurnálu.